Die woord testament is in Grieks diatheke, wat ook vertaal word met verbond. Ons sal vandag sommer sê kontrak. 'N Verbond in die Bybel is natuurlik 'n baie spesiale woord, want in die algemeen verstaan ons 'n verbond, en hierdie is regtig baie belangrik. 'N Verbond kom van een kant af, van God se kant af. God gaan na 'n mens wat dood is in die sonde en sê, ek gaan jou lewendig maak. Ek gaan jou red. Ek gaan van jou wat niks werd is nie iets maak. En as hy dit doen, en hy tree in daai verbond op, en hy maak sy beloftes en hy begin dit uitvoer, dan begin ons in daardie verhouding te reageer. En nou is daar twee kante. Skielik, dit begin aan een kant, maar skielik is daar twee kante. En daarom het in die doodformulier gehoor, elke verbond het twee kante, belofte en eis. Godse beloftes en ons verpligtinge en die ouers, Hein, Leandrie, maar jy allemaal is ouers van doopelinge, of self gedoop, nou al groot, die ouers het jy groot gemaakt, jy het daar die verpligting op jouself geneem, toe jy belydenis van jou geloof gedoen het. Toe jy gesê het by jou belydenisaflegging, ek glo in die God van my doop. En dank jou ouers daarvoor dat hulle jou daai pad gelei het om tot daai belydenis te kom. As jy dalk vanmôre in die kerk is en jy het nie so geskiedenis nie, jy is groot gedoop, volwassene gedoop, selfde betekenis, ek bely die God van die hemel en aarde, die drie enige God, as die God van my lewe. Hy het om aan my verbind en daarom het ek nou 'n verhouding met hom. 'N Verbond, 'n diatheke, 'n testament, 'n wilsbesluit, dis wat testament beteken. Hierdie beker, sê Jesus, is die nuwe testament, of nuwe verbond in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Groot woorde, ons het laasweek die nagmaal gevier, en ek dink, broers en susters, ek dink in my hele lewe het ek nog nooit so nagmaal gevier soos laas week by die Engelse diens toe ek hier oor gepreek het nie. Om te verstaan, wanneer jy die beker uit die hand neem, of in die hand neem, jy hierdie woorde in vervulling sien gaan. Hierdie beker, die nuwe kontrak in my bloed. Ek gaan dit vir jy probeer verduidelik. Om hierdie tekst te verstaan, is dit belangrik dat u sien dat Jesus op sy hele aardse lewe in huweliksterminologie, met huwelikstermen geopereer het, heeltyd. Ek gaan vir u verduidelik wat was die gewoontes van die Jode om te trou. Ek doen dit so kort as moontlik. Die gewoonte om te trou en hoe dit dan as 'n metafoor deur Jesus gebruik word. En jy sal het self optel so langs die pad. As 'n man sy oog op 'n meisie gekry het, op 'n mooi jong vrou wat hy graag as sy vrou wou neem, dan het hy dit vir sy pa en ma gesê. Hy het definitief nie haar na die flieks toe gevat en haar handjie vasgehou en by haar aangeleen nie. En ons sal nogal baie mooi moet dink, broers en susters, hoekom die Here dit in sy eie volk so laat ontwikkel het. Ons vandag doen ons dinge baie meer op die Amerikaanse manier, die Hollywood manier, van die vreselike romanse, en dan weet baie jong mense nie, waar is die grense van hierdie huwelik nie. En dan vergryp hulle self aan die huwelik. En dan verstaan ons nie die metafoor van die Bybel nie. Die metafoor is, Jesus sê, en hy leer so sy volk, wanneer 'n man sy oog kry op 'n vrou, dan sê hy vir sy pa, ek wil daai vrou hê. Gaan praat met die familie. Dan reël die pa, en op verskillende maniere reël hulle die onderhandelinge tussen die twee families, of twee stamme. Die pa van die meisie, dalk 'n stamhoof daarby, die pa van die man, en sy, gewoonlik sy beste vriend, die vriend van die bruidegom, belangrike woorde, Huweliksterminologie. Johannes die Doper, die voorbereider van Jezus, noem homself die strooijonker, die vriend van die bruidegom. Hy sê, en ek is bly as ek sy stem hoor. So die vriend van die bruidegom, die paas, hulle onderhandel oor hierdie moontlike verhouding. So hulle praat met die meisie en haar pa, hy doen dit nie self nie. Die onderhandelinge gaan onder andere broers en susters oor die bruidsprys. En ek weet, as ek dit nou noem, dan is daar sommer baie vrouens in die wêreld wat dadelik vies word, dat 'n vrou nou verkoop sou word in daardie tyd. En dis hoe baie mense dit verklaar, ek het dit self so verstaan, maar dit is glad nie die punt nie. 'N Vrou is nooit verkoop nie. 'N Vrou is nooit in Israel beskou as 'n besitting nie. As jy deur die Bybel gaan, broers en susters, is verskriklik belangrik om in die hele huweliksterminologie te verstaan, want dit gaan oor die hele skrif dat vir die Here self 'n vrou 'n ereplek het. Jy kan maar gaan kyk dat in Genesis die vrou saam met die man gemaak is na die beeld van God. Jy kan gaan kyk hoeveel keer God 'n vrou bo 'n man verkies het vir groot dade, openbaringsdade. Ons ding maar byvoorbeeld net as een te noem, die eerste getuies van sy opstanding was vrouens gewees. God het 'n baie, baie hoë achting vir 'n vrou. Hy sal nooit toelaat dat 'n vrou as 'n besitting van 'n man beskou word nie. Natuurlik het baie mans dit in die geskiedenis gedoen en het dit sonde geword. Maar wanneer ons hier praat, broers en susters, dat 'n vrou, dat daar onderhandel is oor die prys wat betaal word vir hierdie vrou, dan moet jy dadelik aan die woorde dink wat ons ook ken, dat Jesus vir ons gekoop het en dat daar 'n duur prys betaal is. En dit vergelyk presies met hierdie verkoop idee van 'n vrou. Nou ons word nie verkoop nie, ons was verkoop in die sonde. Ons is losgekoop, dit is wat waar is, vir 'n duur prys. So as daar onderhandel word vir die bruidsprys, dan was dit doodgewoon vir kompensasie, en dan moet jy mooi oplet, omdat die vrou soveel werd was. Sy het naaldwerk gedoen, sy het kos gemaak, sy het gewerk in hierdie stam, in hierdie familie. Dit was kompensasie as sy na 'n ander familie toe moes oorgaan. Sy was kosbaar, sy was duur gekoop. En hoe meer vra betaal is, hoe meer het sy verstaan, dat hierdie bruidegom sy liefde so groot is, dat hy die hoogste prys vir haar sal betaal. Is jy besig om my te verstaan, broers en susters, oor huweliksterme, wanneer het oor die evangelie gaan? So daar is onderhandel, die paas, die bruidsstrooijonker, dalk stamhoofde by, en as hulle hierdie onderhandelinge klaar het, en die bruidsprys is vastgemaak, en die beloftes is gekontrak, neergeskryf of gesê, dan het hy vir die man gesê, Sefra. Hy kon natuurlik nie wag vir die oomblik nie, hy wil vra om met hom te trou. Maar hy het nie gedoen deur 'n woord te spreek nie. En hier lê die wonderlike oomblik, broers en susters, van hierdie hele vervulling van ons teksvers. As hy nou die toestemming gekry het, as hierdie onderhandelinge afgehandel is, het hy vir haar 'n beker met wyn gegee. En as sy dit gedrink het, dan het sy ja gesê. En as sy dit uitgegooi het, het sy nee gesê. En sy het die reg daartoe gehad en dan was dit alles verby. Dat ons nooit weer die beelde van God oor die huwelik, oor die vrou se plek en die man se plek, wat baie keer misbruik is, ook in die Bybelse geskiedenis, dat ons dit nie in ander terme gaan sien nie. Dit is een van die eerbaarste dinge wat ons in die Bybel lees, is presies hierdie huweliksluiting. En Jesus sluit daarby aan in sy terme. Maar wat gebeur nou, wanneer die man die beker vir haar gee, Onthou, daar is nou 'n kontrak geskryf met beloftes. Die pa het met sy dogter gepraat, man, die pa het met sy seun gepraat. Hier is jy gaan vir haar moet sorg. Ek sal pa. Jy gaan vir haar moet geld gee. Jy sal moet vir die pa het met die dogter gepraat. Jy moet dit doen. Die kontrak vir hulle verduidelik. Die beker van die verbond. Kan jy onthou Maleagi 2 praat van die huwelik as 'n verbond? Maleagi 2 praat van die verskrikking van egskeiding van die vrou van my verbond. Wanneer jy gaan trou broers en susters, dan sluit jy 'n verbond en kyk net hoe wonderlik is dit. Hierdie verbondsluiting van die huwelik is gewoonlik ook van een kant af, van altyd af nog, van die begin af. God het die man eerste gemaak en toe die vrou na die man toe gebring. Hy het gesê ek het 'n vrou nodig. En van daardie dag af neem die man die initiatief in die liefdeslewe. Hy gaan na die vrou toe. Hy sê ek wil met jou 'n verbond sluit. Kom ons onderhandel met ons ouers. Die huwelik as 'n verbond. Die beker as die beamen, die amen, die ja woord. Die beker van 'n nuwe verbond. Hier word 'n huwelik gesluit. En as hy dit gedoen het, dan sê hy vir, staan net daar waar jy is, of gaan berei jouself aan my voor. Ek gaan weg. Maar ek beloof vir jou, ek kom weer, ek kom so gauw as moontlik weer, dan gaan ek jou kom haal. Ek gaan net gauw vir ons die bruidskamer voorberei. Dis precies die gewoonte gewees. Ek gaan vir ons die witte broodskamer voorberei, en dan gaan ek jou kom haal, om jou na my toe te neem, sodat jy by my kan wees, vir altyd. So wat het hier gebeur met die beker, broers en susters, moet jy mooi oplet, toe sy die beker drink, die oomblik toe sy die sluk vat, en hy die beker saam met haar deel, toe sy hulle verloof. Toe sy hulle verloof. En hy sê, ek gaan net weg, ek gaan na my vader sy huis toe, hy gaan vir ons een kamer voorberei, en dit was die gewoonte by die jode, die pa van die seun moes dan tevrede wees, dat die kamer mooi genoeg voorberei is, en as die pa tevrede is, dan sê hy, gaan haal jou vrou, hoor jy wat Jesus sê, niemand weet wanneer die wederkoms is nie, ook nie die seun van die mens nie, net my vader in die hemel weet het, dieselfde terminologie wat hy gebruik, huwelikstaal, en dan gaan hy weg, en dan gaan maak hy die kamer gereed, saam met die strooi jonker en die strooi meisie help, en dan maak die kamer gereed, en dan bly die strooi jonker en strooi meisie daar achter, en dan gaan die man met sy vriende, wanneer het alles gereed is, en dan gaan hy so gauw as hy kan, en dan singend en juigend en jubelend, gaan haal hulle haar, en dan gaan staan hulle voor huis, en blaas hulle die shofar, die trompet. En sy, wat het sy gedoen? Toe was sy wag. Sy het daar bly staan, sy het huis toe gegaan en haar sluier gaan mooi maak en haar bruidsrok gaan skoon maak en mooi maak. En sy het daai munte en dan gaan inwerk in haar bruidsrok. Onthou, sy het een verloor in daai gelykenis. Die gelykenis van die verlore penning, sy het bruidstaal. Sy is bekommerd. Sy het alles keurig voorberei. En haar vriendinne het sy gesê, kry olie in julle lampies, want hy kan dalk in die nacht kom, want hy is so lief vir my, hy sal enige tyd kom, hy kom soos 'n dief in die nacht. En dan ken jy die gelykenis van die meisies wat nie olie gehad het, nie onthou jy. Hoor jy, dit is allemaal bruidstaal, wat Jesus gebruik. En nou sê Jesus, as hy die nachtmaal instel, en hy geef vir ons die beker en die brood. Dit is 'n nuwe testament. Hoekom 'n nuwe testament? Die bruidegom sê, ek sluit met julle 'n nuwe testament. Wat van die eerste testament dan? Wat van die ou testament dan? Nou, jy verstaan dit, die Bybel het ou en nuwe testament, is dit nie? En die hele verhaal tot hier met Israel was Ou Testament, was die Eerste Testament. En wat het hierdie vrou, die volk, die Jode, die kerk van die Here, wat het ons met daardie verbond gemaak? Ons het daai verbond verbreek. Hy het die verbond gesluit met Adam en Eva, het hom gebreek. Hy het hom weer gesluit met Abraham, Abraham het hom verbreek. Hy het hom weer gesluit by Sinaï met die 10 gebooie, en ons het al die gebooie verbreek. En Israel het dit so aanhou verbreek, dat hulle in ballingskap weggevoer is, dat hy sy bruid weggejaag het. En hy het weer gaan haal. Het vir Israel weggevat, Assyrië toe, Juda weggevat, Babel toe. Hy het vir 400 jaar stil geblei, omdat hulle so verbondsbrekers was. Hulle was soos 'n slegte vrou wat na ander minnaars toe weggeloop het. Hulle het gehoereer. Jy moet gaan lees, en ek vra jy weer, is 'n wonderlike hoofstuk, ek het al by 'n nagmaal vir jy daar gepreek, Jesegiel 16, van die weggooi babietjie, wat lewend gemaak is en 'n bruid geword het, en toe sy 'n slegte vrou geword, aan die einde van die hoofstuk, vers 56 van die hoofstuk, sê die Here, maar ek sal my verbond onthou, sal die verbond nuut maak. En daar word in die Ou Testament beloof, daar gaan 'n dag kom dat hierdie bruidegom sy slegte wegloop, ontroue, hoervrou kerk sal gaan haal en 'n nuwe verbond sal sluit, en hier doen Jesus dit. Hierdie beker van die nagmaal is die nuwe, die nuut gemaak het, die hernieuwde, hoor jy, die nuwe verbond. Hoor u genade. God is bereid om sondaars as sy kinders aan te neem. Sondaars as sy bruid te beskou. Maar om dit te doen, sê hy, dit is die nuwe testament, nuwe verbond, nuwe kontrak, nuwe huwelikskontrak in my bloed wat vir julle uitgestort word. As ek vandag vir julle hierdie beker gee, sê Jesus aan die laaste nagmaal, dan moet julle onthou, hier vandaan moet ek na die kruis toe gaan, ek moet my bloed gee, en nou moet jy nie broers en susters gaan dink, soos die meeste mense, wat het verkeerd het nie, hulle dink die bloed, die Rooms-Katolieke Kerk sê, die nagmaalsbeker, word jy die priester geseën, en dan word die, letterlik die bloed, en daarom drink die priester gewoonlik alleen, namens julle allemaal, of as hy dit, nuwe kerke vandag, nuwe Rooms-Katolieke kerke drink en hou die priester so styf vast, dat jy net nie van die kosbare bloed moet mors nie, dis bygeloof, die nuwe testament in my bloed, wat beteken dit, in my bloed, wat vir julle gestort word, in my bloed, dit is definitief nie daardie gedagte, wat mense vandag het, jy moet Jesus se bloed afbid oor jou kinders nie, jy is nie een sangoma nie, broers en susters, bloed, een moetie, Jesus se moetie. Jy weet die nagmaal is daar nie bygeloof nie. Ook nie by die doop nie. Die water wat daar is in die Romeinse kerk se water word geseën as dit wywater. Daai is kraanwater. Gewone wat nie Jordaanwater of iets nie. Dis nie bygeloof nie. Gewone water. Gewone wyn, gewone brood. Die nuwe verbond in my bloed sê in my bloed beteken, as ek my bloed vir jou gee, gaan ek dood. Ek weet, ons kinders vandag, jy bloed kan skenk, so punt bloed, dis nou niks nie. Maar as jy jou bloed vir iemand gee, dan gaan jy dood. As jy sê, die nuwe testament in my bloed beteken dood gewoon, ek gaan vir julle sterf. Niks anders nie. Niks meer nie. Dis verskriklik, en dis 'n verskriklike dood wat ek gaan sterf. Want ek gaan in die vervloekte kruis uithang, as 'n sondaar. Hy gaan sonde gemaakt word in jou plek. Daarom sê hy vir julle, vir wie? Vir julle, julle hoervrou, bruid, sondaars, misrabele mense, ek gaan vir julle my, met my dood betaal, as my bloed uitstort vir julle. Alles. Totaal en al. Ek gaan vir julle offer bring, wat al julle sondes bedek, en as julle julle self was en laat was, dis waarvan die doop toch geteken is, die wassing in die bloed, in die dood van Jesus, soos wat ons sê in die gebed van die doopsformulier, soos die Israeliete deur die water heen gegaan het, gesterf het en weer lewend geword het. Dis beteken, as jy iemand se kop in die water druk, maak jy hom dood. As jy hom ophou, maak hom weer lewendig. Ons sterf saam met Christus, ons staan op saam met Jesus. Die Nuwe Testament van sterf en opstaan saam met Jesus Christus. Dis totaal nuut, dis nuwe gedagtes. Die ou verbond was een van bloed, van Abraham af. Eindelijk al van Abel af, die offers vir my sonde, vir my oorgawe aan die Here was altyd bloedoffers, van Abel af, Abraham, uiteindelik die tabernakel, al die ceremonies, saam met Abraham die besnijdenis, bloed, 'n bloedverbond, broers en susters, is 'n wonderlike verbond, ons het dit as kinders gedoen, wel Trompie het dit gedoen in die boek, he? Gesny, jou bloedverbond, sê, my bloed en jou bloed meng, ons is bloed, Jesus gee sy bloed, sy lewe, Abraham moes dit al hoor, Genesis 15, daar waar die diere so uit mekaar uit moes deursny en uit mekaar moes sleep met die bloedpad, en Abraham en God moes daar deurloop, wat beteken dit, as daar 'n bloedverbond is, dat as jy die bloed, as jy die verbond breek, dan kan ek jou bloed vat, jou lewe vat, en wat doen Jesus? Hy vat nie jou lewe nie, hy gee vir jou die lewe, gee sy lewe in jou plek, een nuwe testament in my bloed, wat vir julle gestort word. Vir wie? Broers en susters, dit is so wonderlik, as jy nou weer terugkom by die bruidsterminologie, hy gee vir haar die beker, my lewe, ek gee my lewe vir jou, my vrou, ek sal my lewe vir jou aflê. Dis wat hy sê. Sy drink dit, en hulle word een, en op die huweliksdag later, mag hulle ook een word. So wat gebeur hier? Hier is 'n verloving met beloftes, en hier is verwagting, hoop, hy kom weer, een verloving. Die nagmaal is die fees, ach kinders, laat ek dit maar plat sê, die partytjie, die mooiste partytjie van verloving. Elke nagmaal herinner jou, jy is verloof. En Hein, Leandrie, en al die, allemaal van u wat gedoop is, en julle kinders gedoop het, die geskenk wat die Here by die verloving vir sy kerk gee, is die doop. Hy sit vir jou net so 'n knoets van 'n verloofring aan. Jy is aan my verloof. Vir ewig. Vir altyd. En wat God saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. En dan gaan die Here Jesus weg, nadat hy sy bloed vir ons gegee het, sy lewe, sê hy in Johannes 14, ek gaan om vir julle plek te berei. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. En as ek gegaan en vir julle plek berei, dan kom ek weer. Dan gaan die trompet blaas, die laaste basyn. Dan kom ek weer en sal julle na my toe neem, dat julle kan wees waar ek is. En die bewys wat jy het, is die sakramente. Die beloftes is die woord. Dis die woord van God se beloftes. Ek kom weer. En wat moet jy doen? En laat ons daarmee afsluit. Jy moet daaroor gaan dink. Ek gaan dit nie vir u verder uitklaar nou nie. Maar wat moet jy doen? Jy moet gaan bruids wees. Jy moet verloofde bruid wees. Jy moet jou sluier gaan regmaak en die olie in jou lampies hê. Want hy kan kom soos 'n dief in die nag. En jy moet gereed maak vir die wederkoms van die Here Jesus. Jy kan nie wag nie. Jy kan party nagte nie slaap nie. Want my Here is op pad, my meester, my koning, my koningsbruidegom, wat sy bloed vir my gestort het. Ons vier dit nie net met Paasfees nie, ons vier dit elke liewe dag, ons vier dit met die nagmaal, ons onthou dit, ek het 'n verloofring, ek is gedoop, kyk my verloofring. Saartjie, ek het vir jou gesê, he? Weet jy nou, wat is jou verloofring? Jy is gedoop. Al die kinders, groot mense, onthou dit, moet dit nooit weer vergeet nie, loop met jou doop te koop, Watch it, ek is verloof. Ek is gereed. Ek het olie in my lampies. Ek wag vir my koning. Ek kyk na die wolke. Want hy kom gou. Mag die Here u seën, broers en susters. Ek weet party van u het slegte huwelikservarings van jou ouers, jou eie lewe. Huwelik is 'n moeilike metafoor as ons dink aan die sonde van ons eie huwelike. Die Here vergewe u die sonde. Kom ons kyk na die Bybelse prentjie van hierdie volmaakte goddelike huwelik. Kom ons probeer ook as ons getroud is om dit uit te leef. En as jy dit nie reg kry nie, gaan op jou knie alleen en saam met jou eggenoot vra vergifnis en vergewe mekaar en lewe hierdie metafoor want Paulus sê met die oog op Christus is die huwelik 'n geheimenis, groot verborgenheid, 'n groot metafoor. Kom ons gaan wees as gemeente sy bruid, getroud en ongetroud. Ons gaan wees sy bruid, hy is jou man, hy is op pad, hy kom jou haal, hy is bezig om die kamer voor te berei, hy het vir die beker gegee en die verloofring, wat het jy nog nodig? Dien die Here en wag vir hom, hy kom met die wolke. Amen.